Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 3-ն է, վերաքննիչ դատարանը քննարկում է Նիկոլ Փաշինյանի գործով երկու բողոքները, նոր գիրք Հայաստանում լրագրողների և ԶԼՄ-ների նկատմամբ հետապնդումների մասին, ինչ է նշանակում Հայաստան-Եվրոպական միություն ընկերակցման պայմանագիրը, ամերիկյան խոշոր ընկերությունները թուրքամետ լոբիստական գործունեություն են ծավալել, լրացել է մեծ արվեստագետ Մարտիրոս Սարյանի 130-անակը, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Միացյալ Նահանգներում գործող ավիացիոն և ռազմաարդյունաբերական ոլորտի խոշորագույն 4 ընկերությունների, այդ թվում Boeing-ի և Lockheed-ի ղեկավարները համատեղ ուղերձով են հանդես եկել կոչանալով ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին մերժել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևը իրենց այս քայլը ընկերությունների ղեկավարները պատճառաբանում են Թուրքիայի հետ ռազմաարդյունաբերական համագործակցությունը չվտանգելու նկատառումներով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգները շարունակում են աջակցել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է պետքարտուարության խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին, նրա խոսքով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը բավական լայն հնարավորություններ է ստեղծում նաև երկու ազգերի միջև առկա պատմական խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Եվրամիությունը Վերին Լարսի անցակետի բացումը գնահատում է որպես դրական քայլ, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության նախագահող պետության Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մորատինոսը։ Այսօր առավոտյան Մորատինոսի ղեկավարած պատվիրակությունը Թբիլիսից ժամանել է ռուս-վրացական սահմանային գոտի, ծանոթանալով Վերին Լարսի անցակետի աշխատանքին։ Այս պահին Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավորները քննարկում են Յուլիա Տիմոշենկոյի կառավարության հրաժարականի հարցը վստահության քվեի շուրջ բանավեճը ծագեց այն բանից հետո, երբ Գերագույն Ռադայի խոսնակ Վլադիմիր Լիտվինը պաշտոնապես հայտարարեց Ուկրաինայի իշխող կոալիցիայի փլուզման մասին։ Ինքը վարչապետ Տիմոշենկոն հայտարարել է, որ կոալիցիայի գործնեության դադարեցման օրինական հիմքեր գոյություն չունեն, և աշխարհահռչակ իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահիի ձերբակալության պատճառը նրա հեղինակած վավերագրական ֆիլմն է, որ պատմում է անցած տարի հունիսին Թեհրանում տեղի ունեցած արյունալի բախումների մասին։ Այս մասին են տեղեկացնում իրանական աղբյուրները, հաղորդելով նաև այն մասին, որ Փանահին մտադրվել էր վավերագրական այս ֆիլմի պրեմիերան կազմակերպել Իրանի սահմաններից դուրս։ Փանահիի այս մտադրությունն է դարձել նրա ձերբակալության հիմնական պատճառը, գրում է կառավարամետ Թաբնակ Կայքեջը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Վերաքննիչ դատարանում այսօր սկսվեց հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական և մեղադրող կողմերի բողոքների քննությունը, զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված պարոն Փաշինյանի պաշտպանները պահանջում են սահմանել արդարացման վճիռ, մինչդեռ դատախազը ընդհակառակը պնդում է, որ նրան հարկ է դատապարտել նաև իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
4 ժամ առաջ վերաքննիչ դատարանում սկսվել եւ այս պահին շարունակվում է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, որը առաջին հայտանի դատանի դատավճիռով դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման։ Վերաքննիչ դատարանում սկսած միստի մեկնարկի Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը բացատրի միջնորդություն ներկայացրեց նախագահող դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանին եւ դատավորներ Խաչատյանին ու Սիմոնյանին։ Լուսինե Սահակյանը նշեց, որ այս դատավորները մարտի 1-ի գործով կայացրել են ակնհայտ ապօրինի դատավճիռ, և նրանք չեն կարող Նիկոլ Փաշինյանի գործով անկողմնակալ դատավճիռ կայացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ միջնորդությունը անշուշտ կմերժեն դատավորները, և հայտարարեց, մեջբերում եմ, ուզում եմ, որ գրեք, միջնորդությունը մերժվում է ավելի լավ դատավորների բացակայության պատճառով մեջբերման ավարտ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր դեմ հարուցված քրեական գործին առնչվող իրավական հարցերին վերաբերում է փիլիսոփայաբար։ Ինչ վերաբերում է վերաքննիչ բողոքներին, ապա մինչ այս պահը իրենց բողոքներ ներկայացրել մեղադ մեղադրող Օրյուն Փիլոյանը եւ Հարություն Հարությունյանը, մեղադրող Հարություն Հարությունյանը դատարանից պահանջեց բեկանել առաջին հայտանի դատարանի դատավճիրը, որով Նիկոլ Փաշինյանն արդարացվել է քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասով ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Մեղադրող առաջին հայտանի դատարանի դատավճիրի այդ հատվածն անհիմն որակեց, նաեւ միաժամանակ պատճառաբանեց, թե ինչու վկաները չէին կարող իրենց ցուցմունքներով հիմնավորել մեղադրանքը։ Հարություն Հարությունյանը որոշ դրդակների անդրադառնալով հայտարարեց, որ 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի միջադեպից 2 տարի անց վկաները ուղղակի չէին կարող հիշել դեպքի մանրամասները։ Նա ավելացրեց, որ իրեղեն ապացույց չի կարող համարվել Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանների ներկայացած այս սկավառակը, որով ուղղակի հետքվում է մեղադրանքը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանները այս պահին դեռ շարունակում են ներկայացնել իրենց փաստաթղթերը, արդեն ավելի քան 20 րոպե նրանք թվարկում են բոլոր պատճառները, որոնք ուղղակի հերքում են Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացված մեղադրանքը։
Ուրբաթ ակումբում այսօր շնորհանդես էր լույս է տեսել 2008-2009 թվականներին Հայաստանում լրագրողների և զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնությունների, ճնշումների, դատական գործերի մասին գիրքը, որը հրատարակվել է հետքի հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Այսօրվա միջոցառման ընթացքում մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը արծարծել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրը։
Հետաքննող լրագրողներ ընկերության ղեկավար Էդիկ Բաղդասարյանը, ով հետևում է Նիկոլ Փաշինյանի գործին, համոզված է, որ իշխանությունները հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին պետք է վերաքննիչ դատարանից ազատ արձակեն։ Լրագրողի համոզմամբ Փաշինյանին ընդհանրապես չպետք է դատապարտեին, քանի որ նրա գործողություններում որևէ հանցակազմ գոյություն չունի։
Գործով ապացուցված չէ, որ Նիկոլը որևէ մեղք է գործել, հասկանում եք։ Իսկ մարտինը պետք է սկսել սպանություններից, որտեղ եթե մենք սպանություններից սկսենք, դուրս կգանք այնտեղ, որտեղից եղել են հրամաններ, չգիտեմ ով կրակել, մենք չգիտենք ով է սպանել 10 մարդուն։ Հասկանում եք, քրեական գործերում չկա որևէ բան այդ մասին։ Այդ ամեն ինչը մի կողմ թողած, վերցրել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, դատել է դարձրել ենք բան դրոշակ, եւ կարծում եմ, որ պետք է իսկապես համաներում կիրառվի եւ վերաքննիչ դատարանից Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արի։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունների համար շատ լավ շանս կա, որ այս գործը ընդհանրապես փակել եւ վերջացնել այս պատմությունը։
Էդիկ Բաղդասարյանը կիսում է այն տեսակետը, որ Փաշինյանին ազատ արձակելու որոշումը կախված է նախագահ Սերժ Սարգսյանից։ Հետաքննող լրագրողը կարծում է, որ եթե լինի քաղաքական պատվեր, ապա Նիկոլ Փաշինյանին կարող են հենց այսօր, մի քանի ժամում ազատ արձակել։
Մի քանի ժամ ընթացքում Նիկոլին կարող են ազատել, ասենք այսօր, եթե որոշեն, կարող են դատարանից ազատել։ Ընդհանրապես ես միշտ համոզված եմ, որ Հայաստանում ամեն ինչ կախված է նախագահից, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, ընդհանրապես շատ ու շատ բաներ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մարդու իրավունքները, ամեն ինչ կախված է նախագահից, հարցեր կան, որոնք մի հրամանով, մի հրամանագրով կարելի է լուծել։ Դա իհարկե ես որպես լավ բան չեմ համարում, դա նշանակում է, որ պետության մեջ մնացած կառույցները կայացած չեն, բայց Հայաստանում այդպես է։
Կարծում եք կգնան իշխանությունները այդ
քայլը։ Ես միշտ հույսս չեմ կորցնում, որ գնալու են։ Եթե ես լինեի իշխանությունները, կազատեի, որտեղ իմ համար կարևոր է իմ երկրի կայունությունն, չգիտեմ, համերաշխությունն, որտեղ աշխարհում այնքան ուրիշ մարտահրավերներ կա, ես կարծում եմ Հայաստանը այնքան ծանր վիճակում է այսօր եւ ավելորդ պրոբլեմներ բերել իշխանությունները իր համար, երկրի համար չարժի ընդհանրապես։
Նախորդին Հայաստանում էր Եվրոպական միության նախագահող պետության Իսպանիայի արտաքին գործոց նախարար Միգել Անխել Մորատինոսը, ով ավետեց, որ Հայաստանը եւ Եվրոպական միությունը մոտ ապագայում սկսելու են բանակցել ընկերակցման պայմանագրի շուրջ։ Ինչ է տալիս այդ պայմանագիրը։ Արդյոք Հայաստանը դառնում է Եվրամիության ասոցացված անդամ։ Բնավ ոչ։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը չի նշանակում, որ Հայաստանն այդպիսով կդառնա Եվրամիության ասոցացված անդամ, քանի որ նման կարգավիճակ պարզապես գոյություն չունի։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում որոշ պարզաբանումներ ներկայացնելով Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի բանակցությունների առաջիկա մեկնարկի շուրջ, ասաց Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը.
Ասոցացման անդամ լինելու մասին խոսք չի գնում։ Ասոցացման համաձայնագիրը նախատեսում է քաղաքական երկխոսության խորացում, տնտեսական առավել խորը համագործակցություն։
Հիշեցնենք, երեկ Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մորատինոսը Երևանում հայտարարել էր, թե Եվրամիությունում ներկայումս նախագահող Իսպանիան մտադիր է արագացնել Հայաստանի հետ ասոցացված պայմանագրի ստորագրման բանակցությունների մեկնարկը, ինչը ենթադրաբար տեղի կունենա արդեն այս ամսվա ընթացքում։ Իսպանիայի արտգործնախարարն անդրադարձել էր նաև Եվրամիության անդամ երկրների հետ առավել ազատականացված վիզային ռեժիմի սահմանման հեռանկարին։ Տիգրան Բալայանն այս կապակցությամբ ճշգրտեց. Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի դյուրացումը Եվրամիության ասոցացման պայմանագրի բաղկացուցիչը չէ։ Դրանք առանձին, սակայն զուգահեռ գործընթացներ են, որոնք զարգանում են Եվրամիության հետ համագործակցության մեկ ընդհանուր արևելյան գործընկերության ծրագրի համատեքստում։
Չի կարելի ասել, որ մեկը մյուսի հետ կապ չունեն, քանի որ երկու գործընթացներն են նախատեսվում են արևելյան գործընկերության ձևաչափով։ Երկու գործընթացներն էլ մեկնարկ է տրվել Եվրոմիության կողմից, և դրան կարելի ասել, որ ընդհանուր գտնվում են արևելյան գործընկերության, այսպես կոչված, գլխարկի, ֆրանսիայից ասած, շապոյի ներքո։
Մեր հարցին, թե երբ է նախատեսվում ավարտել բանակցություններն ու ստորագրել պայմանագիրը, արտգործնախարարության մամլոխոսնակը պատասխանեց.
Դա լինելու է մի համաձայնագիր, որտեղ պետք է արտահայտված լինեն բոլոր կողմերի շահերը, եւ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության անդամ երկրների շահերը եւ Եվրոպական միության որպես ընդհանուր միավորի։ Թե ինչքան կտվեն բանակցությունները, երբ կավարտվեն, դա կախված է նախագծից եւ բանակցող փաստաթղթից, ասեն որևիցե կոնկրետ բան այս պահին դեռ բանակցությունը չընդարկած, կարծում եմ ճիշտ չէ։
Ամերիկյան արդյունաբերության հսկաներից մի քանիսը լոբբիստական գործունեություն են ծավալել, պնդելով, թե Կոնգրեսի հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունումը վնաս կհասցնի թուրք-ամերիկյան շահերին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների ավիացիոն և պաշտպանության արդյունաբերության ոլորտի մի շարք կորպորացիաներ նամակով դիմել են ներկայացուցիչների տան օրենսդիրներին, համոզելով չընդունելու հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծը, զգուշացնելով, որ այն կարող է վտանգել ամերիկյան արտահանումները դեպի Թուրքիա։ Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, United Technologies, Northrop Grumman կորպորացիաները իրենց համատեղ նամակում նշում են, որ օրինագծի ընդունումը կվատթարացնի ամերիկա-թուրքական հարաբերությունները և ռիսկի կենթարկի ամերիկյան աշխատատեղերը։ ՆԱՏՕ-ի նշանակալից դաշնակցին և առևտրային գործընկերոջը օտարելը բացասական հետևանքներ կունենա ԱՄՆ աշխարհաքաղաքական շահերի և ջանքերի վրա բարձրացնելու երկողմ արտահանումները և աշխատատեղերը, նշված է կորպորացիաների համատեղ նամակում, որը փետրվարի 26-ին ուղարկվել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար դեմոկրատական կուսակցության անդամ Հովարդ Բերմանին։ Կորպորացիաների ղեկավարները նշում են, որ ամերիկյան պաշտպանության և ավիա արտահանումները դեպի Թուրքիա 2009 թվականին կազմել են ավելի քան 9 միլիարդ դոլար և ակնկալում են 2010-ին նույն մակարդակն ունենալ, աջակցելով ամերիկյան տասնյակ հազարավոր աշխատատեղիններով։ Նրանք ընդգծում են, որ ամերիկյան ռազմական մի շարք խոշոր ծրագրերի հետ Թուրքիան համագործակցում են ներառյալ Lockheed-ի F-36 կործանիչը, 1 միլիարդ 200 դոլարի պայմանագիր ունի Boeing-ի հետ Չինուկ ուղաթիռների և Պետրիոտ հրթիռների վաճառքի գործարքում, Թուրքիան արտասահմանյան 8 գործընկերներից մեկն է, որը Միացյալ Նահանգների հետ աշխատում է 300 միլիարդ կազմող F-35 կործանիչի զարգացման ծրագրի վրա, Աերոտիեզերական արդյունաբերության ընկերակցությունը, որտեղ ավելի քան 270 ընկերություններ են ընդգրկված, առանձին մի նամակ է հղել հայտնելով իր մտահոգությունը։ Նրանք նշում են, որ ԱՄՆ-ի արտահանումները դեպի Թուրքիա եռապատկվել են, և այս պահին էլ ամերիկյան ընկերությունները ձգտում են նոր պայմանագրեր ունենալ ապագայում սպառազինությունների վաճառքի համար։ Արդյունաբերության ոլորտի ղեկավարներից մեկը, որը չի ցանկացել, որ իր անունը նշվի, ասել է, որ ամերիկյան ընկերությունները վախենում են, որ Թուրքիան կարող է հրաժարվել իրենց հետ պայմանագրերից և փոխարենը սպառազինություններ գնել Եվրոպայից։
Մշակույթ փետրվարի 28-ին Մարտիրոս Սարյանի 130-ամյակներ, այդ օրը Մոսկվայում Տրետյակովի թանգարանում բացվել է մեծ արվեստագետի ցուցահանդեսը, հաջորդ օրը Երևանում Սարյանի տուն-թանգարանում բացվել է լուսանկարների ցուցահանդես։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել թանգարանի տնօրենը, գեղանկարչի թորնուհի Ռուզան Սարյանը, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մետրից յուրաքանչյուրի հոբելյանը առիթ է դառնում մեկ անգամ ևս շփվելու նրա արվեստին, կյանքին ու ստեղծագործությանը։ Եվ ահա Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանը նրա ծննդյան 130-ամյա հոբելյանի շրջանակներում մի շարք նախաձեռնություններով է հանդես եկել։ Նախ նրա ծննդյան օրը փետրվարի 28-ին բացվեց Սարյանը լուսանկարներում խորագրով ցուցահանդեսը, որին էլ, ինչպես այսօր ասաց հենարան ակումբում ասուլիսի հրավիրված թանգարանի տնօրեն արվեստաբան Ռուզան Սարյանը, հաջորդեց նույն օրը Մոսկվայում Տրետյակովյան պատկերասրահում բացված նրա 50 գեղանկարների ցուցահանդեսը։ Սեպտեմբերի 10-ին էլ Մոսկվայում Պուշկինի անվան կերպարվեստի հանրահայտ թանգարանում կբացվի մեկ այլ ուշագրավ ցուցահանդես, որտեղ կներկայացվեն թե Սարյանի, թե մեր այլ անվանի գեղանկարչների աշխատանքները։ Ռուսաստանում Սարյանի աշխատանքները պահվում են ամենատարբեր թանգարաններում։ Նա շատ ճանաչված ու սիրված վարպետ է, ասում է Ռուզան Սարյանը։
Այն ինչ որ չի կարելի ասել, ասենք, Եվրոպայի մասին, որտեղ ոչ մի եվրոպական թանգարանի հավաքածուում Սարյանի գործերը տեղ չեն գտել, այսինքն չկան ուղղակի։
Հայաստանում բարեբախտաբար Սարյանին ճանաչելի դարձնելու խնդիր չկա, թեև ինչպես այսօր ասում է Ռուզան Սարյանը, շատերը, հատկապես երիտասարդության շրջանում, գաղափար անգամ չունեն, թե որտեղ է գտնվում Սարյանի տուն-թանգարանը։ Իսկ թանգարանն էլ իր հերթին, ինչպես և հատուկ է տարբեր մշակութային հաստատություններին մեր օրերում, ամենատարբեր խնդիրների առջև է կանգնած։
Պահպանվածության վիճակից մինչև նկարների պահպանության վիճակը, այս ամենի մասին տեղյակ են իհարկե մշակույթի նախարարությունում, բայց միշտ կա այս, ասենք, մեր ֆինանսական բավական աղքատիկ վիճակը, որ չես կարող հիմնովին այդ հարցերը լուծես և գոնե առ ժամանակ չանդրադառնաս։
Ռուզան Սարյանը նաև Մարտիրոս Սարյանի թորնուհին է, և բացի թանգարանի խնդիրներից ստիպված հոգում է նաև Մարտիրոս Սարյանի հեղինակային իրավունքի խնդիրները, իսկ դրանք, այդ խնդիրները, հեղինակային իրավունքի հետ կապված խնդիրները Հայաստանում շատ դժվարությամբ են լուծվում, կամ գրեթե անլուծելի են, ասում էր նա։
Խորհրդային Միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը, պատասխանելով Կոմերսանտի ընթերցողների հարցերին, անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի թեմային, խոստովանելով, որ ինքը չգիտի, թե ինչպես կարելի է կարգավորել այդ հակամարտությունը։ Մի մեջբերում, միշտ ասել եմ, որ ազգամիջյան վեճերը չեն լուծվի, եթե մի կողմը լինի հաղթող, մյուսը պարտվող, նրանք պարտավոր են փողզիչում գտնել։ Գուցե մի օր, երբ լինի Միացյալ Եվրոպա, այդ թնջուկը ավելի հեշտ կլինի կտրել։ Մեջբերման վերջը, օրվա ուշագրավ այլ հրապարակումները համարոտ կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ներկայացուցիչների տունը որոշել է անցյալի պրոբլեմները բերել մեր օրեր, Վաշինգտոն Փոստում գրում է Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Հենրի Բարկին, անդրադառնալով ցեղասպանության բանաձևի շուրջ քննարկումներին։ Հայկական և թուրքական կողմերի մոտեցումը ցինիզմ որակելով հոդվածագիրը հիշեցնում է 2007-ին Հոլոկոստի փաստը մերժող թիվ 1 անձնավորությանը՝ Մահմուդ Ահմադինեժադին, շնորվեց Երևանի համալսարանի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում։ Թուրքերը ևս ցեղասպանություն բառն օգտագործելիս առանձնակի զգուշավորություն չեն ցուցաբերում։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ նորինակ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում հայերի կողմից 400 ադրբեջանցիների սպանությունը գենոցիդ անվանեց, գրում է Բարկին ամփոփելով, այնուհանդերձ պատմական ապացույցների մեծ մասը վկայում է այն, ինչ տեղի ունեցավ 1915-ին ցեղասպանություններ։ Ժամանակը գրում է, եթե արտահերտ ընտրությունների հիմքեր չկան, այդ դեպքում ինչու են իշխանությունները հարկամարում տոտալ կերպով հերքել մամուլում այդ մասին տեղ գտնող հրապարակումները, կամ իշխանությունները պարզապես անհանգստանում են, որ արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ ներիշխանական դրամադրությունները դուրս են գալիս իրենց նեղ շրջանակներից, կամ էլ անհանգստանում են իրավիճակին չտիրապետելու պատճառով։ Տեր Պետրոսյանը մեկ տարի առաջ կանխատեսում էր, թե մի քանի ամիս հետո իշխանությունները հրաժարական են տալու, հիշեցնում է հայոց աշխարը։ Ավելին, լինելով ռազմավարական հակումներով ոշտված գործիչ, Տեր Պետրոսյանն իր գլխավորած ուժի գործունեությունը որոշակի չափով կառուցել էր նշված կանխատեսում հետևությունների վրա։ Եվ ինչ, հրաժարական է տվել ամբողջ իշխանությունը, կամ գոնե ասենք կառավարությունը, հետևաբար քանի լումա արժեն Տեր Պետրոսյանի կանխատեսումները, գրում է հայոց աշխարը։ 4-րդ ինքնիշխանությունն էլ տեղեկացնելով, որ փետրվարի 28-ին Վանկուվերի հայկական եկեղեցում տեղի է ունեցել Օլիմպիադային մասնակցած 4 հայ մարզիկների մեծ արման արարողությունը, գրում է. «Շատ լավ բան են մտածել արարողության կազմակերպիչները, վերջին հաշվով հայ մարզիկները սաղ սալամատ ավարտել են Օլիմպիադան, այլ հարց է, թե ինչ կարիք կա այդ միջոցառման անունը դնել մեծ արման արարողություն. Կարելի էր դրա փոխարեն ընդամենը մատաղ անել, որ հաջողվել է անփորձանք ավարտին հասցնել Օլիմպիական խաղերը»։
Բարեկամներ, այս կանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am.